Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Raamatussa lukee, että sallikaa lasten tulla Jumalan tykö, niin minäkin tässä nyt ensin sitten saarnaan lapsille, että onko täällä lapsi, jotka haluaisi kuulla jonkunnäköisen kertomuksen. Tänne eteen mahtuu tosi hyvin istumaan. Tulkaa tänne alas, Jouko. Tulkaa tänne alas, mä kerron teille kertomuksen. Ja aikuiset sitten, jotka eivät pääse osallistumaan tähän havainnollistettuun kertomukseen, niin voivat avata Luukkaan evankeliumin ja sieltä luvun 7. Ja tuolta Luukkaan evankeliumista luku 7 ja sieltä sitten 36 ja eteenpäin. Täällä onkin naisvalta tässä kirkossa selvästi. Täällä on 6 nuorta naista. No niin. Mä aion kertoa teille nytten siitä, että miten yksi nainen rakasti Jeesusta ihan tosi paljon. Mä ajattelin kysyä teiltä, että ootteko te koskaan tehnyt mitään pahaa? Ootteko te koskaan tehnyt, sanonut pahasti tai tehnyt jotain sellaista, mitä äiti tai isä ei ole tykännyt, että olette tehnyt? Onko joskus ollut semmoista? No, ehkä joskus on tullut heitettyä ruuat lattialle tai vähän känistyä väsyksissä tai jotain, se nyt ei ole vielä paha, mutta kuitenkin. Mutta oli yksi nainen, joka oli oikeasti tehnyt kauhean pahoja asioita. Mutta tiedättekö, rakastaako teidän äiti teitä? Tiedättekö, rakastaako teidän äiti? Teidän äiti rakastaa tosi paljon. Ja teidän isä rakastaa teitä tosi paljon. Molemmat rakastaa teitä niin paljon, että onneksi me ei tiedetä, miten paljon. Mutta taivaassa on semmoinen tyyppi kuin Jeesus, joka rakastaa meitä paljon enemmän vielä. Se rakastaa näin paljon. Ja vieläkin enemmän. Tiedättekö, oli yksi semmoinen nainen, joka ansaitsi tosi vähäsen. Ja se, miten se ansaitsi sen rahansa, niin ei ollut kovin hyvä tapa ansaita. Ainakaan me ei ajatella niin. Ja se nainen osti kerran hajuvettä. Oletteko te koskaan sanoneet laittaa hajuvettä? Kokeillaan. Jos te annatte kaikki annatte käteen, niin mä laitan siihen vähän siihen kädelle hajuvettä. Noin. Yes. Haluat säkin? Noin. Noin. Haluat sä? Okei. Okay. Nainen nosti tämmöisen kalliin hajuvesipullon. Tiedättekö te, kuinka paljon tämä hajuvesipullo maksoi? Tämä maksoi niin paljon kuin äiti ja isi tienaa yhden vuoden aikana. Se maksaa yhtä paljon kuin yksi hieno auto. Tai sillä voisi saada tuolta jostain Kemijärveltä varmaan jonkun asunnonkin sillä hinnalla. Se hajuvesipullo maksoi niin paljon, kun verottomana saatte tuloja, kun käytte töissä 8 tuntia päivässä. Niin, että saatte vain sen 4 viikkoa lomaa vuodessa. Mutta tämä nainen tiesi yhden asian. Nainen tiesi, että Jeesus rakastaa häntä. Se nainen oli tehnyt pahoja asioita, mutta se tiesi, että kun se menee Jeesuksen luokse, niin on ihan sama, mitä hän on tehnyt. Niin hän rakastaa. Ja nyt te voitte vähän haistella, miltä se käsi tuoksuu. Se tuoksuu tosi hyvältä, eiks niin? Ja siellä samassa huoneessa oli semmoisia ihmisiä, jotka sanoivat, että ei tolla tavalla saa tehdä. Toi raha olisi pitänyt käyttää johonkin muuhun. Olisi pitänyt ostaa hienoa ruokaa vaikka ja antaa köyhille. Tai olisi pitänyt vaikka hankkia joku yömaja niille, joilla ei ole kotia. Mutta se nainen tiesi, mitä hän teki. Hän tuli Jeesuksen luokse ja hän sanoi, että kiitos siitä, että sä rakastat mua. Ja silloin, kun me ollaan tehty jotain pahaa, niin mekin voidaan ajatella, että ei haittaa, mitä me ollaan tehty. Me voidaan aina mennä Jeesuksen luokse. Me voidaan aina mennä isin ja äitin luokse kanssa. Ja sanoi, että mä oon tehnyt vähän pahasti, mutta kiitos siitä, että sä rakastat mua. Eiks niin? Nyt voitte haistella sitä kättä lopun päivää ja muistaa, että Jeesus rakastaa teitä. Haluatteko te tästä vielä? Että? Haluatko? Okei, selvä. Hyvä. Kiitoksia. Aikuisille, jotka haluavat hajuvettä, niin tätä sitten saa saarnan jälkeen. No niin, mä tässä esittelin itseni, kun mä en antanut muiden esitellä itseäni, niin mua jännittää kauheasti olla täällä, koska mä olen syntynyt tähän kirkkoon ja mä oon käynyt täällä 10-vuotiaaksi aika kirkossa ja sen takia mä oon vähän niin kuin palaamassa juurille, niin kun mä tänne oon tullut saarnaamaan. Mutta hyvältä tuntuu. Täytyy vaan sanoa se, että portaat tuntuu kapeammilta, johtuen ehkä myös hissiremontista, joka on tehty, mutta ne tuntuu kapeammilta ja tää Suuren suuri kirkkosali on kutistunut vuosi vuodelta ja nyt tämä on tämmöinen hyvin pieni kokoinen enää. Mutta avataan toi galattalaisten kirje. Se viides luku siellä. Galattalaiskirjeen viidennen luvun 9 ensimmäistä jaetta on meidän saarnatekstinä. Ja vaikka se luettiin tuossa alussa, niin mä haluan lukea uudestaan. Ja mä pyydän, että kun katsot sitä tekstiä tai mumiset samalla kun minä luen tai sit vaan kuuntelet, niin anna sen tekstin puhua. Älä ajattele, mitä sä oot joskus aikaisemmin oppinut siitä tekstistä. Älä mieti mitään muuta kuin sitä, että mitä tämä teksti kertoo sulle just nyt ja mitä Jumala haluaa puhua sulle tämän tekstin kautta. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uuteen orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, ja että toivomme toteutuisi, ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Te etenitte jo niin hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysäyttänyt? Tehän ette enää tottele totuutta. Tämä ei ole lähtöisin ainakaan hänestä, joka teitä kutsuu. Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Armosta ei saarnata. Armosta ei paljon puhuta ja silloin kun sitä saarnataan, niin unohdetaan se, mihin se liittyy, nimittäin syntiin ja ihmisen syntisyyteen. Miksi armo on pelottavaa? Miksi ei sitä uskalleta mainita? Ensinnäkin, kun puhutaan armosta, niin joudutaan pohtimaan sitä, että mitä minulle tapahtuu, jos minä ottaisin armon vastaan. Jos minä ottaisin armon vastaan, niin mun elämäni saattaisi muuttua hyvin radikaalisti. Enää ei olekaan sellaista asiaa, jonka päälle mä voisin rakentaa tämän oman totuuteni. Enää ei olisi olemassa semmoista omatekopyhyyttä tai oma vanhurskautta, että kun minä nyt tein näitä asioita, niin kyllä minä taivaaseen pääsen. Ei olisi mitään muitakaan sellaisia asioita, joilla me voitaisiin perustaa tämä oma kristillisyytemme, uskovaisuutemme. Armo on vaan armoa, ja armon päälle ei saa kuin armoa. Armo myös kertoo sen, että minussa ei ole mitään. Ei ole olemassa mitään sellaista luonteen piirrettä minussa, ei mitään ominaisuutta, ei lahjaa, ei armolahjaa, ei tekoa, ei mikään, ei mitään, joka saisi minut otolliseksi Jumalalle. Ja armo liittyy johonkin tabuun. Ja mä oon pahoillani, että mä otan tämän esille, mutta mä vaan oon kokenut, että Jumala nyt on puhutellut mua ja mun täytyy puhuttaa teille. Nimittäin mä oon puhut teille synnistä. Ja mä oon pahoillani, että mä otan tämän esille, koska tämä saattaa kolauttaa teitä ja saatatte kävellä ulos, mutta odottakaa koko saarna. Kävelkää sitten ulos. Mitä synti on? Raamattu kertoo aivan selvästi, mitä synti on. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 3 ja luvussa 5, kerrotaan, että ensimmäinen Johanneksen 3:4 kertoo, että laittomuutta se on. Sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Synti on sitä, että me tiettyjä lakeja vastaan teemme ja rikomme tällä tavalla sitä, minkä Jumala on meille antanut lakina. Ensimmäinen Johanneksen 5:17 kertoo taas, että kaikki vääryys on syntiä. Kaikki vääryys. Vääryys sinussa, vääryys siinä, mitä sinä teet, puhut, sanot, ajattelet. Roomalaiskirjeessä luvussa 14 taas kerrotaan, että kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Kaikki. Ei ole mitään sellaista uskon ulkopuolella, mikä ei olisi syntiä. Ja vielä Jaakob kirjoittaa, että syntiä on kaikki se, mitä tehdään silloin, kun tiedetään, mikä on oikein, mutta ei tehdä sitä. Eli vaikka sä oot tietoinen siitä, että sä teet väärin, tai että sä teet toisella tavalla kuin pitäisi, niin sä teet syntiä jo. Nyt mä kysyn, että onko kukaan koskaan sattunut kompastumaan syntiin? Onko kukaan koskaan sattunut tekemään mitään sellaista, mikä on väärää tai mikä on vastoin sitä, jonka tietää oikeaksi? Onko kukaan koskaan rikkonut Jumalan lakia? Onko kukaan koskaan tehnyt vääryyttä? Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan näin, 22-23. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista vanhurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Sitä te luultavasti näette siellä peilissä. Toivon, että ette nähneet, mutta jos näette, niin olen pahoillani. Miksi tulit kirkkoon tänään? Tulitko sen takia, että halusit vaimentaa sen syyllisyyden tunteen, mikä sulla jossain on tuolla? Vai tulitko tänne sen takia, että se nähdään hyvänä? Tai ehkä sen takia, että sä oot seurakunnan vanhin ja eihän sun kannata olla poissa täältä, koska sitten joku voisi ajatella, että sun uskonelämä ei ole kauhean hyvissä puissa. Miksi vietät yleensäkään sapattia? Vietätkö sitä sen takia, että Raamattu sanoo tai että haluat täyttää lain? Olet aina tehnyt niin. Miksi et valehtele? Miksi yrität välttää juoruamista? Miksi käyt ehtoollisella? Miksi luet Raamattua? Miksi rukoilet? Nyt vastaa itsellesi, että mikä on sun syvin motiivi siihen. Teetkö sitä sen takia, että Jumala on sut pelastanut ja Jumala on sut armahtanut ja sä haluat ylläpitää suhdetta? Teetkö sitä sen takia, että olet kuullut, että kun aamuisin avaa Raamatun, niin sitten päivä on hyvä, hyvin alkaa ja sitten sinä voit kokea, että koko päiväsi on jotenkin jollakin tavalla siunattu. Harrastatko omaa vanhurskautta? Pukeudutko tietyllä tavalla? Riisutko korvakorut, kun tulet kirkkoon? Jätätkö käyttämättä tiettyjä sanoja tiettyjen ihmisten seurassa? Teetkö yleensäkin asioita, joiden tekemisestä saat hyvän olon ja joiden tekemättömyydestä koet pienoista painetta? Katsotko itseesi? Kolossalaiskirjassa sanotaan, että kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Loppujen lopuksi ei ole mitään sellaista, mitä sinä voisit tehdä. Ei ole olemassa minkäännäköistä tekoa. Ei ajatusta, itse sinussakaan ei olisi 4 millimetriäkään mitään sellaista, mikä olisi Jumalalle otollista. Luen liiankin tutun ja siteeratun kohdan Raamatusta, Roomalaiskirjeen 3:9. Miten siis on, olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, luterilaiset kuin adventistit, helluntalaiset kuin vapaakirkkolaiset, ateistit kuin agnostikot, hindulaiset kuin buddhalaiset ovat synnin vallassa. Kaikki ovat synnin vallassa. Ei siis kannata katsoa siihen ihmisen, joka näkyy peilissä. Raamatussa sanotaan, että tyhmä mies on se, joka katsoo peiliin. Hän katsoo ja huomaa, että miltä hän näyttää, mutta kun hän kävelee peilin luota pois, hän unohtaa saman tien, miltä hän on näyttänyt. Viisas mies katsoo muualle. Katsotaan, mitä Filippiläiskirje sanoo. Filippiläiskirjeen 3:3. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa hengen ohjaamina, Ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Nyt monessa seurakunnassa, aivan sama, että mikä on sen seurakunnan nimi, niin valitettavasti turhan usein mennään siihen, että ajatellaan, että meissä on jotakin, mitä me voimme tehdä. Ajatellaan, että me voimme täyttää jollakin tavalla jonkun verran, tehdä sen verran tarpeeksi, että Jumala voisi meidät hyväksyä. Otetaan esimerkiksi syntien tunnustaminen. Tunnustammeko syntimme sen takia, että Jumala saa näin meidät sitten puhdistaa, vai tunnustammeko syntimme, koska siten saamme automaattisesti syntimme anteeksi ja olemme taas armon vallassa ja voimme elää taas puhtaana eteenpäin. Käymmekö ehtoollisella sen takia, että voimme puhdistautua siellä riitinomaisesti, pestä jalat ja ottaa viinin ja leivän ja ajatella, että nyt se alkoi taas, puhdas elämä. Pyrimmekö olemaan katsomatta kaunista naista, komeaa miestä, koska ajattelemme, että kun me työnnämme pois kaiken, mikä liittyy johonkin pahaan tai ei hyväksyttyyn johonkin tabuun, koemmeko silloin, että olemme lähempänä Jumalaa? Jos kiellämme sen, että me kotona olemme tietynlaisia ihmisiä, me riitelemme ja haastamme, nostamme itsemme ylemmäs, olemme ylpeitä. Olemmeko silloin lähempänä Jumalaa? Kuulin eräästä nuoresta miehestä, joka kirkkoon tullessaan oli saanut kuulla kunniansa siitä, että hänellä oli korvakorut. Olen varma, että se kolahti tosi pahasti, sillä tämä nuori mies ei ole ollut sen jälkeen kirkossa. Enkä tiedä, onko tuo toinen nainen tuo nainen, joka sanoi siitä tälle nuorelle miehelle, onko hän ensimmäisenä sitten ennen tätä miestä taivaaseen menossa. Jeesukselle kävi niin, että hänet laitettiin puun ja kuoren väliin. Oli syntinen nainen ja häntä oltiin kivittämässä. Häntä syytettiin kovasti ja mikä pahinta, fariseukset halusivat saada Jeesuksen kiikkiin sillä, että he halusivat nähdä, miten Jeesus suhtautuu tähän naiseen. Kauhea kohina oli päällä ja Jeesus tuli paikalle ja Jeesukselle sanottiin sitten, että tämä nainen on tehnyt syntiä. Hän harrasti sellaisia seksuaalisia suhteita, joita ei hyväksytty, joita ei tänäkään päivänä varmasti hyväksytä. Käyttikö Jeesus lakia vai armoa? Miten hän kohtasi tämän naisen? Jeesus sanoi, että se, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Fariseuksilla oli kivet kädessä ja he olivat valmiina heittämään. He odottivat Jeesukselta oikein lupaa ja odottivat, että hän sanoi jotakin sellaista, mikä oikeuttaa sen, että he heittävät kiven ja murskavat tuon naisen kallon. Mutta yksi kerrallaan fariseukset laskivat käteensä ja antoivat kiven pudota, sillä he eivät voineet sanoa, että he eivät olisi olleet syntisiä tai tehneet syntiä. Muutama minuutti meni ja yksi kerrallaan fariseukset kävelivät pois. Paikalle jäänyt kuin tämä nainen ja Jeesus. Jeesus kysyi, että missä ovat syyttäjäsi? Ja nainen joutui toteamaan, että heitä ei ole. Ja Jeesuskin sanoi, että mene siis, en minäkään syytä sinua. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi myös, että mene äläkä enää syntiä tee. Onko ihmisen olla mahdollista olla tekemättä syntiä? Roomalaiskirja meille kertoo sen, että me emme voi olla tekemättä syntiä. Paavalikin kirjoittaa, että minä teen sitä, mitä minä en halua. Minun henkeni haluaisi tehdä hyvää, mutta minun lihani tekee sitä, mitä minä en haluaisi sen tekevän. Jeesus sanoi, että mene äläkä enää syntiä tee. Ja näin Jeesus teki jotain suurta. Hän samalla sitoi tämän ihmisen itsensä. Sillä niin kauan kuin tämä nainen joutui kokemaan sen, että hän ei pysty täyttämään lakia, Hän joutui kohtaamaan oman syyllisyytensä, sen, että hän ei pystynyt täyttämään sitä mittaa, joka tarvitaan Jumalan edessä. Niin kauan kuin näin oli, niin kauan hän roikkui armossa. Armoa ei voi ottaa vastaan kuin sellainen ihminen, joka kokonaisena, juuri sellaisena kuin hän on, tulee Jumalan eteen. Ei kannata mennä kotiin ja siellä ruoskia itseä ja pyytää kaikkia syntejä anteeksi ja sitten tulla Jumalan eteen. Et ole sen otollisempi silloin. Ja olet jo kompastunut oma vanhurskauteesi. Ei kannata tehdä hyviä lupauksia Jumalalle ja käsi Raamatulla vannoa, että minä en enää tee sitä, minä en enää sano sitä. Olet jo silloin kompastunut oma vanhurskauteesi. Ei kannata mennä katsomaan peiliin ja katsoa, että mitäs minä voisin parantaa vielä itsessäni, koska sinä et voi sitä tehdä. Saat ehkä millin parannettua, jonkun asian parannettua, mutta silti sinusta ei ole mihinkään. Ja nyt haluan, että käsitellään sitä, mitä armo on. Armo on mennyttä aikamuotoa. Katsotaan Kolossalaisten kirje ja sieltä ensimmäinen luku. Liian usein me ajattelemme, että armo tulee jonkun päälle. Armo tulee sen päälle, että kun minä ensin teen jotakin, minä ensin olen jotakin, minä ensin kuulun tiettyyn kirkkoon, minä ensin käyn kasteella, minä teen ensin sitä tai tätä, olen sitä tai tätä, näytän tietynlaiselta, niin vasta sitten minä saan armoa. Mutta minäpä kerron teille, että valitettavasti homma on hoidettu jo. Jumala antoi jo oman poikansa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kolossalaisten 1 ja sieltä 12 ja 13. Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Niin, minua käskettiin esittelemään itse, niin sanon nyt, että opiskelen sitten kirjallisuutta ja suomen kieltä ja saksan kieltä. Olen näin niin kuin melkein valmis lingvistikohta. En tiedä, oletteko te koskaan tutustuneet suomen aikamuotoihin, mutta täällä käytetään nyt sitten perfektiä. Oletteko kuulleet perfektistä? Se on mennyt aikamuoto, se on jotakin, joka on jo tapahtunut. Löydämme jakeesta 12 yhden perfektin. On tehnyt. Jotakin on jo tapahtunut. Olen pahoillani, mutta sinä et voi hankkia krediittejä siitä, että sinä tekisit vielä jotakin. Nimittäin Isä on jo tehnyt jotakin. Hän on nimittäin tehnyt meidät jo kelvollisiksi. Me olemme jo kelvollisia. 13. jakeessa hän on pelastanut. Jumala on jo pelastanut meidät. Ja vielä hän on siirtänyt. Me olemme synnin vallassa, kyllä. Me synnymme tänne, me elämme synnille ja me kuolemme synnissä. Mutta Jumala on jo pelastanut meidät siitä. Jumala on ottanut meidät. Hän on tehnyt meidät kelvollisiksi. Hän on pelastanut meidät ja siirtänyt armonsa varaan elämään. Nyt kyse on vain siitä, että miten sinä suhtaudut tähän asiaan. Haluatko vielä pyristellä ja miettiä, että ei kuule Anna. Kyllä minussa on sen verran paljon virheitä, että en minä voi uskoa Jumalaan. En minä voi vastaanottaa Jumalan armoa. Äsken kun tuossa lähdettiin kotoa, niin minä vielä huusin vaimolle. Otin puhelimen ja soitin vielä äidillekin ja haukuin hänet ja istuin sitten siinä ratikassa ja mietin, että kyllä on lihava nainen siinä mun edessä. En minä voi Jumalan armoa ottaa vastaan. Jumalan armo on niin iso, että se kattaa kaiken. Jumalan armo kattaa nimittäin prostituoidut, avionrikkojat, valehtelijat, juoruilijat, varastelevat ihmiset, ylpeyteen kompastuneet, ihmiset, jotka pitävät itsensä maailman parhaina, narsistit, murhaajat. Ne, jotka eivät ole huomanneet ketään muita kuin oman itsensä. Pedofiilit. Kaiken maailman ristiin pukeutujat. Kaikki, jotka ovat saaneet jonkunnäköisen leiman tässä maailmassa, niin heidät armahdetaan. Armo ei kuulu vain niille, jotka ovat täällä nyt kuuntelemassa tätä saarnaa, tai niille, jotka sattumoisin käyvät joka viikko kirkossa, niille, jotka rukoilevat joka päivä, lukevat Raamattua ahkerasti. Armo on kaikille. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 9, sanotaan näin. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Ja luimme äsken, että se on jo tehty. Jeesus kuoli jo. Jeesus on jo pelastanut jokaisen. Armo on lahja. Efesolaiskirjeen 2:8 sanoo näin. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalle teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Mitä me ollaan opittu armosta? Armo ei tule mistään sellaisesta, mitä me voisimme tehdä, mitä me olemme, mitä me sanomme, mihin me pyrimme. Armo tulee meille armosta, se on lahja. Ja se on jo tehty. Kaikki on valmista. Ehtoollisena sanotaan, että pöytä on jo katettu. Mutta mä sanon sulle, että sut on jo pelastettu. Älä siis ruoski itseäsi siitä, mitä tänä aamuna teet, mitä teet menneellä viikolla tai mitä oot tehnyt viimeisen vuoden ajan. Älä pohdi sitä helmasyntiä, mihin sinä olet koko ajan kompastunut. Vaan mieti, että kaikki ne niine synteines. Vaikka olisit käynyt tekemässä mitä, niin just tänään on sun mahdollisuutesi tarttua elämään. Just nyt. Kaikki ne niine synteines. Jos sä katot peiliin ja näet sieltä loistavan tyypin, niin se on valhetta. Jos sä katot Jeesukseen, niin sä näet, että mikä ero sun ja Jeesuksen välillä on. Jesajan kirjeessä Jumala kutsuu meitä luokseen. Sanotaan, että vanha testamentti on väkivaltainen ja kaikkea muuta, mutta mä oon ihan eri mieltä. Jesajan kirjeessäkin sanotaan näin, 30 ja 18. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Jumala vaan odottaa. Hän levittää kätensä ja sanoo, että tule. Hän ei vaadi mitään. Hän ei vaatinut syntiseltä naiselta mitään. Eikä hän vaadi sinulta. Hän vaan sanoi, että tuu just sellaisena kuin sä oot. Ole se syntisäkki, joka sä olet. Älä peitä syntejäs. Älä peitä sitä, mitä sä olet. Vaan mä oon pelastanut sut. Mä oon pelastanut koko paketin. Mä oon pelastanut sun itsepyhyyden ja sun ylpeyden. Mä oon pelastanut sun kaiken. Ja me saadaan mennä Jumalan syliin ja hyväksyä hänen rakkautensa. Mun oli tarkoitus tehdä vetoomus tässä tänään, mutta mä tulin toisiin ajatuksiin, sillä mä pelkäsin, että mä vaan houkuttelen teidät oman vanhurskauteen. Mä pelkäsin, että te kävelette tänne eteen tai te nousette seisomaan sen takia, että mä sanon, että tehkää nyt ratkaisu. Ja sitten te kuvittelette ratkaisun tehneenä, niin saaneenne Jumalan armon sen takia, että te olette tehnyt jotain. Meidän täytyy tehdä jotain, meidän täytyy tulla Jumalan eteen. Toisessa korinttolaiskirjeessä, luvussa 6, jakeessa 1 ja 2 sanotaan kuitenkin näin. Jumalan työtoverina minä vetoan teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Tässä seuraavan musiikin aikana mä pyydän, että sä mietit, mitä sä haluat tehdä. Mä oon tässä kertonut sulle, että valitettavasti kaikki me ollaan syntiä tehty. Ei ole ketään maan päällä, joka ei olisi syntiä tehnyt, eikä ketään, joka siihen pystyisi ikinä. Mä en lupaa sulle, että armo tuo sulle gloria ja kunnia täällä maan päällä, mutta mä lupaan, että sut pelastetaan. Armo pelastaa sut. Ja kun sä otat vastaan armon, niin sä saat tulla sellaisena kuin sä olet. Ei mitään sellaisia, että sun täytyy miettiä sitä, että käytkö kirkossa tai luetko raamattua, vaan sitä, että roikutko sä Jumalan armossa. Jumala haluaa tänään armahtaa teitä, meitä, meistä jokaista. Jumala haluaa tänään ottaa meidät syliinsä ja sanoa, että sä olet mun rakas poikani. Sä olet mun rakas tyttäreni. Jumala haluaa tänään sanoa, että Jeesus kuoli just sun synties tähden. Kaikki synnit siirrettiin Jeesuksen kannettavaksi, että meillä olisi elämä, jotta meillä olisi vapaus. Jumala sanoo näin. Muista, sinä minun palvelijani, minä olen sinut muovannut. Sinä olet minun palvelijani. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven. Sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni. Minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Sä voit avata sun sydämesi Jumalalle ja sanoa, että Jumala, tuu sä tänne mun sydämeen ja siivoo sää. Älä ryhdy itse siivoamaan, sillä sinulla ei ole siihen taitoa tarpeeksi, ei kykyjä, ja sä et saa edes puhdasta jälkeä. Jumala on se, joka meissä voi tehdä muutoksia. Jumala on se, joka meidät voi pelastaa. Ja hän on jo pelastanut. Rukoillaan. Pyhä Jumala, mä haluan kiittää siitä, että sä olet tehnyt jo kaiken. Sä olet jo pelastanut. Sä olet jo nostanut meidät synnistä. Ja sä olet jo siirtänyt meidät omalle puolellesi elämään. Jumala, mä pyydän, että jokainen täällä oleva, jokainen tämän sanan kuuleva, voisi todella kohdata sen, mitä hän on ihmisenä. Koska vain se oma todellinen kuva itsestä voi johtaa Jumala sinun armosi luokse. Mä pyydän, että totuus meistä itsestä paljastuisi meille jokaiselle. Se, miten me pyrimme ja kilvoittelemme ollaksemme hyviä. Jumala, mä pyydän, että tuo totuus meistä saisi meidät kääntämään katseen oikeaan suuntaan, sinua kohti. Mä pyydän, että tänä päivänä moni sydän voisi aueta ja sanoa, että Jumala, mä tarvitsen sua. Mä tarvitsen sun armoasi. Ja mä haluan kiittää siitä, että sä olet jo tehnyt hyvän työn. Että sä tänä päivänä olet jo pelastanut meidät kaikki. Ja kiitos jokaisesta, joka haluaa ottaa vastaan sen lahjan ja elää todellista armoitettua elämää sinussa. Jeesuksen nimessä. Amen.